Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 13. april, vijesti dana. Senat Univerziteta u Sarajevu izglasao poništenje diplome doktorata nauke Sebije Izetbegović. Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev u posjeti BiH. Sudska policija odustala od oduzimanja parkinga u Banja Luci. Policija legitimiše okupljanje. Norveška protjeruje 15 zaposlenih u ambasadi Rusije. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u vaskršnjoj poruci rekao da radost Vaskrsa treba da bude najbliži komšija, prijatelj i svaki neznanac. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12. Na jugu do 15 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Udruženje Naša djeca iz Mostara pomaže osobama sa intelektualnim teškoćama da pronađu posao. Saša Šehić radi kao konobar i poslodavcima poručuje.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojim poslu, jer mi smo kvalitetni.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sebije Izetbegović, direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, bit će poništena diploma doktora nauka. To je danas izglasao Senat Univerziteta u Sarajevu davanjem podrške rektoru Rifetu Škrijelju da tako postupi. Senat Univerziteta je sa 30 glasova za izglasao poništenje doktorata direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Protiv ove odluke bilo je 6 članova Senata. Podsjećamo, prosvjetna inspekcija kantona Sarajevo je 3. aprila dala Univerzitetu u Sarajevu rok od 15 dana da poništi njenu doktorsku diplomu. Inspekcija se pozvala na Zakon o visokom obrazovanju, navodeći da Izetbegović nije ispunila sve ispitne obaveze.
Tužilaštvo je izuzimalo dokumentaciju po ovom predmetu, tražilo je i sa medicine i od inspekcije i od univerziteta i zaista izvan akademskih pitanja, a to je bio magisterij, doktorat i status profesorice Izetbegović. Osim ta tri pitanja koja su u direktnoj nadležnosti Senata Univerziteta i Univerziteta kao institucije, naše djelovanje nećemo širiti jer mi ne možemo da se bavimo krivičnim postupcima, istraživanjem i utvrđivanjem krivične i prekršajne odgovornosti.
Govorio je Rifat Škrijelj, rektor Sarajevskog univerziteta. Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, razgovarao je danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH. Potpisana je i zajednička deklaracija o strateškom partnerstvu između BiH i Republike Azerbejdžan. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović je rekla da su BiH i Azerbejdžan odlučili biti strateški partneri. Alijev je istakao da su tokom sastanka razmijenili brojna viđenja te popravili odnose između Azerbejdžana i BiH kao i moguće načine nove saradnje.
Danas otvaramo novo poglavlje u našim odnosima. Unutar okvira moje službene posjete pokrili smo brojne puteve suradnje, naročito zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu u kojoj je i kojem su identificirani novi putevi suradnje. Mi ćemo održavati i dalje konstantni politički i diplomatski dijalog. U međuvremenu, kada je u pitanju ekonomija, postojaće nove nastojanja i inicijative, ići ćemo ka definiranim ciljevima, uspostavit ćemo zajedničku ekonomsku komisiju između naše dvije zemlje. Govorili smo i o konkretnim projektima i odlučili smo da uspostavimo radne grupe, ad hoc radne grupe, koje će uskoro poduzeti konkretne korake i mjere.
Govorio je predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev.
Slobodna Evropa, .org.
Oko 200 građana i zaposlenih u institucijama grada Banja Luke spriječilo je sudske izvršitelje da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodijeli banjalučkom preduzeću Autoprevoz. Ovo preduzeće dobilo je zemljište koje smatraju da im pripada privatizacijom, odlukom Ustavnog suda BiH u sporu koji traje skoro 20 godina. Izvještava Milorad Milojević.
Sudska policija odustala je od izvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodijeli Banja Lučkom preduzeću Autoprevoz. Nakon što se sudski izvršitelj povukao, policija je legitimisala okupljene po njegovom naređenju. Građani su došli na parking kako bi dali podršku očuvanju vlasništva nad lokacijom u strogom centru grada. Banja Lučani Vladislav Leković, Vesna i Sekul Popović.
Ako treba zdati neka adekvatna naknada i da se to riješi, a ne da oni sada dođu na gotovo pa da naplaćuju parkinge i to je njihovo, nema šanse.
Što ovo je gradsko zemljište i to se dobro zna da je ovo zemljište u kompenzaciji za od staro autobusno stanica je ova. I tu je bio tramvaj nekad, ovdje je bilo znači željeznička stanca, to je zna se šta je ovdje bilo. Stari Banja Lučani to svi znaju, ne samo mi mladi.
Onda sve pokazuje da se radi dakle o velikoj namještavci, da grad izgubi, a ne bi trebao izgubiti. Ja ne znam koji je ovaj daljni pravni lijek, ali ovo je katastrofalno ako se ovo izgubi.
Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, parking udaljen 100 metara od Banja Lučke gradske uprave pripada Autoprevozu, privatnoj kompaniji koja se bavi drumskim saobraćajem. Ustavni sud svojom odlukom poništio je presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci koja je bila u korist grada, te potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u korist Autoprevoza. Radi se o sporu vođenom gotovo 2 decenije oko zemljišta na kojem je nekada bila autobuska, a prije nje još u doba Austrougarske i željeznička stanica. Gradonačelnik Banja Luke postavio u četvrtak sto sa hranom u centru Banja Luke, nastojeći da spriječi sudsko izuzimanje ove lokacije na kojoj se nalazi parking.
Dobili presude da je ovo naša zemlja, a onda Ustavni sud BiH reče da to nije naše. A ono što je važno reći u tom Ustavnom sudu BiH, su 4 glasa bila da to nije naše, a 3 su bila uzdržana od tog mišljenja. Što znači da je tamo neko burgio dobro parama, ti koji su burgijali su 100% iz Autoprevoza.
Grad Banja Luka je 2004. godine pokušao da se zvanično upiše kao vlasnik te imovine. Problem je nastao jer je nestao ugovor koji je grad sklopio sa Autoprevozom 1979. godine. Tim ugovorom Autoprevoz je dobio zemljište u naselju Lazarevo na tadašnjoj periferiji grada za izgradnju nove autobuske stanice. Na osnovu ranijih sudskih presuda, Autoprevoz je vlasnik i drugih nekretnina u neposrednoj blizini. Radi se o takozvanom Krašovom parkingu, dijelu Vidovdanske ulice kroz koju je nekada prolazila željeznička pruga, te malom parku kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Na Krašovom parkingu gradonačelnik planira gradi spomenik pripadnicima vojske Republike Srpske poginulim u ratu 90. godina prošlog vijeka. Autoprevoz nije tražio da uđe u posjed ovih nekretnina, ali su tužbom od grada za njih tražili nadoknadu od 12 miliona maraka, odnosno oko 6 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je pojačala izvoz robe u Ukrajinu u prvim mjesecima 2023. godine, podaci su Vanjsko-trgovinske komore. U prva 2 mjeseca 2023. godine u Ukrajinu je Bosna i Hercegovina izvezla čak 1/4 vrijednosti robe iz prethodne godine. Izvezeno je tačno 2,1 miliona eura robe, a iz te zemlje Bosna i Hercegovina je uvezla isti iznos. Ukupna vrijednost izvoza BH robe u Ukrajinu u 2022. godini bila je 8,3, a uvoza 18,4 miliona eura. Neorganski hemijski proizvodi, organska neorganska hemija, električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, aparati, nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaj je roba koja se najviše izvozi u Ukrajinu. Iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu najviše se uvozi drvo, proizvodi od drveta, farmaceutski proizvodi i mlijeko. Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine za 2022. godinu iznosila je 23 milijarde eura. Novu infografiku o robnoj razmjeni sa Ukrajinom potražite na slobodnaevropa.org.
Ruske snage su nezakonito pritvarale i mučile stanovnike Hersona i okoline tokom okupacije tog područja između marta i novembra 2022. godine, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
U najnovijem izvještaju objavljenom danas, Human Rights Watch je kroz intervjue sa 34 osobe utvrdio da su ljudi mučeni u pritvorskom centru u Hersonu, koji su lokalni stanovnici nazivali rupom, kao i u zatvorskom objektu i improvizovanim objektima u zgradi opštinske uprave, seoske škole i aerodromskog hangara. Julija Gorbunova, viša istraživačica Human Rights Watcha iz Ukrajine, kazala je da su ruske okupacione snage izvršile zastrašujuća mučenja i druga zlostavljanja nad stanovnicima Hersona. Sagovornici su opisali zlostavljanje koje je uključivalo teška premlaćivanja gumenim palicama, strujne udare, prijetnje smrću ili sakaćenje, navodi Human Rights Watch i dodaje da pritvorenima nije pružena adekvatna medicinska njega. Otac ruske djevojčice poslate u sirotište pošto je u školi napravila antiratni crtež, izručen je iz Bjelorusije nazad u Rusiju, odakle je pobjegao od kazne od 2 godine zatvora, prenosi AP. Aleksej Muskaljov je pobjegao iz kućnog pritvora neposredno prije izricanja presude prošlog mjeseca u gradu Jefremovu, južno od Moskve. 2 dana kasnije priveden je u Bjelorusiji. Prema Bjeloruskom centru za ljudska prava, Vjasna, kada su posjetioci 12. aprila pokušali da Muskaljova nađu u bjeloruskom zatvoru, rečeno im je da je izručen Rusiji. 54-godišnji Muskaljov je zbog objava na društvenim mrežama u kojima se kritikuje rat u Ukrajini optužen po zakonu donijetom nekoliko dana poslije početka invazije ruskih trupa u februaru 2022. godine. Broj pogubljenja u Iranu porastao je za 75% u 2022. godini u odnosu na prethodnu, a 582 pogubljenja izvršena su vješanjem, objavile su organizacije za zaštitu ljudskih prava. One su osudile, kako su nazvale, mašinu za ubijanje, čiji je cilj da se ulije strah u zemlju, prenosi agencija France Press. Broj od 582 pogubljenja najviši je u Iranu od 2015. godine. U 2021. godini u zemlji su pogubljene 333 osobe, prema podacima dvije nevladine organizacije, Iranska ljudska prava i Zajedno protiv smrtne kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Cijeli region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali veliki dio dolazi iz Srbije i to je veliki problem koji treba da se riješi, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Rubin, šef Globalnog centra za angažovanje. Ovaj centar je agencija američkog State Departmenta, osnovana sa ciljem da razotkrije i suprotstavi se propagandi i dezinformacijama. James Rubin boravi na Zapadnom Balkanu od 10. do 14. aprila, a u Prištini je sa njim razgovarala Amra Zajneli. Radijski prilog priredio Dušan Komarčević.
Kosovo is actually just a transit on this trip of yours. You were in Montenegro yesterday, you're heading to North Macedonia.
Kosovo je samo tranzitna zemlja na vašem putovanju. Bili ste u Crnoj Gori juče i idete u Severnu Makedoniju. Šta vas vraća na Zapadni Balkan?
What brings you back to the Western Balkans?
Well, Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Anthony Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava. Dezinformacije i manipulacije informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu. Ja sam zadužen za Globalni centar za angažovanje i imam funkciju specijalnog izaslanika. Ono što mi ovdje pokušavamo je da idemo na one koji šire dezinformacije, da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo, a ne da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu koje su širili portali u ovom delu sveta. Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći stvari tipa u Ukrajini ima biološkog oružja, kada to nije tačno i pobijeno je čak i kao ideja od konvencija o biološkom oružju u Ženevi, ili govoreći da su Sjedinjene Države želele ovaj rat u Ukrajini ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove dezinformacije su nažalost veoma izražene i veoma rasprostranjene na Zapadnom Balkanu. Dakle, došao sam ovdje da razgovaram sa vladama, da uradim nešto u tom pravcu. Razumem da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele, pravno, institucionalno i koji stvara strukture u svakoj od vlada. O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom, jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem. Radit ćemo sa njima kao partnerima da pokušamo da razumemo u najmanju ruku kako zaustaviti rast ovih dezinformacija i kako početi da ih kontrolišemo.
To get a grip on it.
What do you expect them to do?
Šta očekujete od njih? kako da zaustave te dezinformacije.
How to stop the disinformation?
Well, it's not, first of all, it's not easy. We have to recognize that there is freedom of...
Pre svega, to nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe. Ali ako imate naloge kineske vlade na društvenim medijima, oni bi trebalo da budu označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je to samo običan Kinez koji nešto govori. Treba da znaju da je to vladin nalog. To je jedan primer. Moramo nastojati da osiguramo da vlasništvo stranih medija bude transparentno. Ovo je također primer nečega što treba da se uradi i da uspostavimo pravila. Ako neki mediji jednostavno kopira rusku laž, ne može da tvrdi da je to novinarstvo. To je nešto drugo, to se zove dezinformacija. I to moramo pokušati da zaustavimo.
Da li su pojedine zemlje Zapadnog Balkana ranjivije od drugih kada je reč o ruskim i kineskim dezinformacijama?
Mislim da je ceo region generalno ranjiv na problem jer se mediji šire u regionu iz mnogo različitih zemalja. Naravno, veliki deo dolazi iz Srbije i ovo je ogroman problem koji treba rešiti. Ali druge vlade u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji moraju da spreče ili da pokušaju da spreče širenje ovih laži koristeći sve moguće načine. Želeli bismo da vidimo da stvore vladine subjekte koji mogu da počnu da razmatraju i analiziraju ovaj problem kako bismo mogli da pokušamo da ga zaustavimo.
Begin to examine and analyze this problem so that we can try to put a stop to it.
How do you comment the opening of Russia Today in Serbia?
Kako komentarišete otvaranje ruskog medija Russia Today u Srbiji prošle godine i ulogu ove kuće u širenju dezinformacija?
It's rolling spreading disinformation.
We would not like to see Russia Today or...
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja. Mislim da vlade koje žele da budu deo Evrope treba da shvate da je Evropa zauzela hrabar i čvrst stav protiv ruske okupacije Ukrajine. To je pravilo broj 1 međunarodnog sistema, da ne smete napadati svog suseda. Rusija je prekršila ovo pravilo. Vlade koje žele da budu deo Evrope moraju da shvate da ako se pridruže Rusiji, dovode svoje odnose sa Evropom u opasnost.
Slušali ste dio intervjua Amre Zeineli sa Jamesom Rubinom, šefom Globalnog centra za angažovanje američkog State Departmenta. Intervju celosti možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Radnici šumskog gazdinstva Doboj prekinuli su rad dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu regresa iz prošle godine i januarske plate. Zbog neredovnih plata štrajkovali su i krajem prošle godine. Sindikalci kažu da postoje problemi u drugim dijelovima šuma Republike Srpske, te ukazuju na nedomaćinsko poslovanje u javnom preduzeću sa blizu 5000 zaposlenih. Arnes Grbešić.
Nakon nedavnog štrajka upozorenja, radnici šumskog gazdinstva Doboj ove sedmice dobili su tek decembarsku platu. Oni su, pored te zaostale plate, tražili i januarsku te isplatu prošlogodišnjeg regresa. Zbog djelimičnog ispunjenja njihovih zahtjeva, šumari su obustavili rad. Oni su zbog neredovnih plata u štrajku bili prije 4 mjeseca. Predstavnik sindikalnog odbora šumskog gazdinstva Doboj, Dario Bašić.
Štrajk smo održali u decembru prošle godine, imali smo isto tako neke zahtjeve, tad nam je isplaćena plata za septembar i oktobar mjesec i obećano nam je da će biti isplaćivane plate posle nove godine, da će ići mjesec za mjesecom, a ove što nam kasnije da ćemo sustizati, to nije ispoštovano. Znači, nije bilo da nismo radili plan za, znači, ovaj kvartal 3 mjeseca, ostvaren je u iznosu od preko 130%, to je znači nekih prihoda preko 700.000 maraka.
Šumarski tehničar Veselko Pejić.
Svi smo svjedoci tih inflatornih kretanja i samim tim, umjesto da se bavimo na koji način povećati lične dohotke, na koji način ta primanja radnika popraviti u smislu tog materijalnog položaja, evo, mi smo dovedeni u situaciju, znači da se borimo na ovaj način za gole, da kažemo, zarađene lične dohotke.
Do direktora šumskog gazdinstva Doboj nismo uspjeli doći. O razgovoru sa rukovodiocima o kašnjenju plata sindikalac Bašić kaže.
Razlog, znači, ti minus iz prethodnih perioda koji se nakupili također i te pozajmice koje su bile, sad je to sve došlo na naplat, tako da mi ne možemo to ispoštovati, a imamo i problem, loša nam je sortimentna struktura, znači od plana 90% je ogreva, znači imamo malo kvalitetni trupaca robe, znači koja je velika cijena, tako da znači sa tom sortimentnom strukturom i ovim što mi raspolažemo i ovaj broj radnika, ovo što se ima, ne možemo da ispoštujemo naše, znači, plate, obaveze.
Postoje problemi koji muče šumare i u drugim gazdinstvima, kaže predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Dušan Marković.
Ima, nažalost, u mnogim Kalnoviku, ima dole u Trebinju umanjena cijena, ima u Banja Luci, ima u Mrkonću, ima u mnogim još mjestima, da ne kažem neredovno, ili kasne plate po jedna, dve i više, ali već smo znam da je teško stanje gore na Kalnovi, koje od Doboju, u Rasodniku, Doboju i tako dalje. Za bolje sa Kneževo, gore ima i kriminala i korupcije.
Nedomaćinsko poslovanje osnovni je problem u šumama Republike Srpske, naglašava Dušan Marković.
Naš trupac koji mi sad, da ne kažem, prodajemo i koji ide, znači, ovaj privatnicima, otprilike u prosjeku 140-50 maraka, a rezana je građa 500-550 pa i više, i onda dolazimo do enormne razlike koliko to ide u privatne džepove, koliko ostaje nama. Tako da evo, mi imamo i male plate radi toga i neredovnu plaćanje, isplatu i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu je nakon nekoliko godina otvorena jedna fabrika. Radi se o investiciji cazinske firme Halko, koja je u izgradnju nove fabrike stiropora uložila oko 7 miliona maraka. Izgrađena je i opremljena po najvišim evropskim standardima. A kako je locirana u naselju Stijena kod Cazina, omogućila je zapošljavanje lokalnom stanovništvu. Više u prilogu Azre Bajrić.
Rasim Hadžipašić iz Stijene kod Cazina, jedan od 70 zaposlenih u firmi Halko DOO, zadovoljan je i svojim radnim mjestom i platom u novo otvorenoj fabrici stiropora.
Tvornica je udaljena par stotina metara od moje kuće, što mi je jako bitno zbog troškova prijevoza koji su u mom slučaju svedeni na minimum. Druga prednost je ta što sam svaku noć sa svojom familijom. U ovim trenucima ne moram se gužvati po granicama. To se tiče plate, u osnovi sam zadovoljan, ali da može, to kad pitate radnika, uvijek može bolje.
Cazinska firma Halko DOO ima nekoliko djelatnosti, uglavnom u građevinskom sektoru, od proizvodnje do prodaje, no ono po čemu je posebno prepoznatljiva jeste proizvodnja stiropora. S obzirom da su kapaciteti bili nedovoljni da bi se odgovorilo svim zahtjevima tržišta, izgrađena je nova fabrika. Hakija Halkić, vlasnik firme.
Kapacitet je otprilike duplo veći od stare fabrike, mi smo i sa starom otprilike zadovoljavali one naše potrebe, sad u ovoj možemo napraviti više, ali mi se ne fokusiramo toliko na količinu, pokušavamo da napravimo kvalitet, prepoznali se to i drugi.
Predstavnici lokalne i kantonalne vlasti zadovoljni su činjenicom da se radi o fabrici lociranoj u jednoj mjesnoj zajednici. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Svaka ova investicija koja jeste velika je pozitivna informacija za svakog građanina ove zemlje, jer kroz ovakve investicije, a mi želimo i mi smo svjesni da nam trebaju, mi u principu jačamo našu državu, ali jačamo pretpostavke da je puno ljudi može živjeti u ovoj državi.
Gradska administracija je učinila sve kako bi investitoru olakšala gradnju nove fabrike. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, ističe da će podrška privredi ove godine biti i u fokusu vlade.
Da stvorimo što lakšu prohodnost našim privrednicima, da kroz ovakve primjere zadržavaju naše građane i da pokazuju da se ovdje može živjeti i raditi.
Novo izgrađena fabrika stiropora u okviru firme Halko DOO savremena je i sa postrojenjima po evropskim standardima. Firma posluje od 1995. godine, a njeni proizvodi pronalaze kupce kako na domaćem, tako i na tržištu cijele Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša djeca iz Mostara, koje pomaže osobama sa intelektualnim teškoćama, ostvario je želju. Kako je zabilježio naš Andi Mioć, Adis sanja da jednog dana ima i ugostiteljski objekat.
Dobar dan, izvolite.
Možemo kafa?
Naravno.
Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se vrlo, vrlo dobro radi štednje para i svega da mogu, ako Bog da kad onaj uštedi, pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
U naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionice, obuke. Tako na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojem poslu jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše financiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
U Šamcu je završena višednevna proljetna akcija čišćenja i uređenja grada u kojoj su učestvovali radnici javnih preduzeća i ustanova, uposlenici lokalne javne uprave te članovi nevladinih organizacija i građani. Zabilježio Zoran Matkić.
Akciju proljetnog čišćenja Šamca krajem prošlog mjeseca započeli su radnici javnog poduzeća Slobodna zona, direktor poduzeća Đorđa Kertić.
U sklopu ove akcije uljepšavanja grada naši radnici su radili proljetno rezivanje stabala i posadili su sadnice novih stabala u gradu. Pored toga u ulici Obiliće Vijenac radi se postavljanje ivičnjaka na parking mjestima.
Tijekom proteklih dana Šamčani su čistili javne površine, uklanjali smeće, farbali klupe i ogradu mosta na rijeci Bosni. Akciji čišćenja Šamca odazvala se i tajnica tamošnjeg Crvenog križa Danica Radulović.
Ovo je jedna veoma lijepa akcija koja se održava svakog proljeća u našem gradu. Trebalo bi svi da se uključe u ovu akciju da nam grad bude što ljepši, uredniji, čistiji, zeleniji.
Svoje kancelarije privremeno su napustili i uposlenici lokalne uprave kako bi se pridružili akciji čišćenja grada. Ivica Cvitkušić.
Ovo je danas uređenje grada Šamca, a i ne mora znači da moramo mi odrediti samo jedan dan. Trebamo gledati u naredno vrijeme da što više uradimo na tome da očistimo, sredimo grad, da nam je ljepši život u ovom gradu.
Za ovogodišnje proljetno očišćenje i uređenje Šamca iz općinskog proračuna izdvojeno je oko 40.000 maraka. U sklopu akcije uređena je i ulična rasvjeta, fasadno osvjetljenje pojedinih zgrada te pranje ulica i čišćenje uličnih slivnika. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Ove godine podjelu 100 besplatno kanti na području grada Šamca, negdje ukupne vrijednosti oko 5000 konvertibilnih maraka. U određenom dijelu ulica bit će podijeljene besplatno kante u cilju ljepšeg Šamca i uređenijeg i čistijeg grada za one korisnike koji imaju potpisane naravno ugovore sa javnim preduzećem Slobodna zona.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.